Vakar bija sniegta informācija par to pietiekami lielu vidēju imunizācijas aptveri Eiropas Savienībā, kas principā jau korelē ar to, ka ir tāda kopējā samazinājuma tendence, ir novērojama. Un vēl viens aspekts, ko mēs arī redzam, mums ir mazāk tie smagie gadījumi. Nu, gribam, mēs to redzam, ka mirstība zināma mērā samazinās, salīdzinājumā ar to, ko mēs procentuāli un visādi. Tas ir labs vakcinācijas panākums. Slimība izplatīta, bet nu, smagu pacientu skaits ir relatīvi mazāk nekā bija bez vakcinācijas.